Inaanyayahan ng lahat na dumalo sa isang event tungkol sa maayos na pagpaplano ng komunidad, ang 2013 International Conference on Smarter Cities. Ito ay gaganapin sa November 14 at 15 sa Diamond Hotel, Manila. Tatampukin sa conference ang anim na paksa: Environment, Planning and Design, Governance, Mobility, People and Living, at Economy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang conference.surf.ubd.edu.ph o tumawag sa 926-2120 o 920-6853. Ito ay inihahandog ng UP School of Urban and Regional Planning sa pakikipagtulungan ng DCUP 1602. Kasali ka!
Ma'am Sir, bili na kayo, murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo, Ma'am Sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, bumata, ayaw nyo ba yan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sa'yo? Huwag isakripisyo ang buhay at dangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagsak presyo, bili na kayo, dapat na po, uling tawad na.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tuto pa rin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan.
Kayo po'y nakikinig sa DZUP 1602 sa programang May Punto Ka Dyan. Ako po ang inyong kapunto ngayong hapon, Edgy Uyanguren. Magandang hapon po muli sa ating mga tagapakinig. Ngayon po ay Miyerkules, October 23. Ayan po, tuloy-tuloy po ang ating talakayan at balitaan. Sa yugtong ito ay atin pong kumustahin ang ating mga kababayan dyan po sa Bohol. Nakasalukuyan pong ongoing pa rin itong pong relief and rehabilitation na mga activities. Ano, para nga po sa tuloy na pagbangon ng atin pong mga kababayan sa Bohol. No? Binabati po namin kayo ng magandang hapon, yung nakikinig po sa atin sa ating live streaming sa www.dzup.org o dzup.weebly.com. Kakausapin po natin sa ilang sandali ang atin pong mayor ng isang bayan po sa Bohol, no? Dyan po sa Maribohok, para alamin po natin ang kumpletong detalye.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Through phone patch po ay makakausap po natin si Maribohok Mayor Leoncio Evasco Jr. Magandang hapon po sa inyo, Mayor Evasco.
Magandang hapon po, EJ. At sa lahat ng mga listeners ninyo sa DXUP.
Dito po sa DZUP. Maganda. Maraming salamat po, Mayor. Ha? Alam kong napaka-tight ng schedule ninyo dyan sa Bohol dahil nga dito sa relief and rehabilitation. Pero nagpaunlak po kayo nitong ating panayam. Mayor, unang-una sa lahat po, kumusta yung ating mga kababayan, particularly dyan po sa Maribohok, Bohol?
Ganito, EJ. Kami ang isa sa tatlong bayan sa Bohol na grabing tama sa lindol.
Mm-hmm.
In fact, the whole town is an evacuation center ngayon. Kasi yung mga tao ayaw na magbalik sa kanilang mga bahay.
Mm-hmm. Anong
takot na magbalik dahil sa ongoing tayong mga aftershocks. Ngayon, ang sistema namin distribution dito ay idaan namin sa center para yung goods will be fairly and equitably shared and distributed.
Opo.
Ibig sabihin ito, yung goods will be given to the barangay in accordance to the number of people within the barangay. And then pagkatapos, dalhin na ito sa mga barangay kapitan in their respective barangays. And then doon sa barangay, naghintay ang kanilang mga purok leaders para i-repack yung goods para mabigay yan sa mga constituents doon sa barangay. Ngayon, ganito yung posisyon namin na pinag-usapan namin sa Municipal Disaster Coordinating Council para mapamahala namin effectively and systematically yung distribution of goods. Kaya lang, ang nangyari dito, EJ, dumating yung Red Cross dito last Thursday.
Opo.
They were asking for the list of victims. Sabi ko, hindi namin yun mabigay yung list of victims kasi there were still a lot of prior needs na kailangan namin ito pa rin. Ibig sabihin dito, may mga emergency. May namatay, may naipit, mayroong missing, mayroong panggalhin mo sa hospital. So, hindi mo talaga yan matagot yung list na hiningi na. So, they insisted in distributing. Ang nangyari, nagkagulo. Kasi nagtulakan, and then ang nangyari, yung mga matanda, hindi na makapila.
Opo.
So, ang nagka-diferensya dito that a lot of young people nagbalik-balik kasi sila ang may mag-pushing.
Mm-hmm.
Second, I really don't want yung pang tao ba magpila. Bakit magpila tayo? Bakit hindi natin i-trust yung mga barangay officials that they will be going to discuss with their constituents paano nila hati-hatiin yung bigas? Because this is more honorable on their end.
Opo.
Nabitima na kami, and then i-apiktahan pa yung garbo ng mga tao dito.
Mm-hmm.
They are making us sumurang dito. I don't think this right. I think this should be changed. Kasi they are making us beggars. They are making us hostages out of our misery. And to make it clear, I am against Red Cross as an organization. Because I know for a fact that Red Cross has been in the forefront in meeting the needs of victims of calamities.
Opo.
But I ask again, some people in Red Cross who are arrogant, when they come to the towns, they think that they are Messiah, they are gods. The solution of our problems are in their hands. I am against Red Cross people, some of them, who come to our town and think that they know better the solution to our problem. I am against some people in Red Cross who are arrogant in dealing with local government officials. Ayaw kong ganon.
Mm-hmm.
Respeto lang. Mag-usap tayo. Hindi naman tinatakboy ko yung tinatakwil ko yung mga taga Red Cross. Mag-usap lang kami because at this time, EJ, I don't need enemies. I need friends.
Opo.
But on one end, they should understand us. They should respect us. Kasi kami naging sala eh. Bakit they will insist in doing things which we don't like? Bakit they will insist in doing things na i-impose yung will nila sa amin? But on one end, pwede nang pag-usapan natin yan eh. Hindi naman kanina mga tigas. Pag-usapan lang, respect lang.
Mm-mm.
Ang kailangan namin dito, kami mapinsan.
Yung proper communication. Ako, babalikan po natin si Maribohok Mayor Leoncio Badilla Evasco Jr. No, ito po yung tinatalakay natin mga kapunto para po mangumusta sa atin po mga kababayan sa Bohol na naapektuhan nga po nito. At sinasabi nga ni Mayor Evasco kanina na tuloy-tuloy pa rin no, ito pong ginagawang mahakbang ng lokal na pamahalaan at ng iba't ibang mga organisasyon para nga tulungan at mapaabutan ng tulong ito pong ating mga kababayan. Balikan po natin si Maribohok Mayor Evasco Jr. Mayor, may ilang katanungan po dito sa ating mga listeners ngayong hapon. Unang tanong po nila sa inyo, ang Red Cross raw po ay isang independent body na hindi po bahagi o nasa ilalim po ng any government institution. Ano po ang masasabi niyo na hindi po sila nagpapasailalim sa kahit na sino? Any point on this, Mayor Evasco?
Alam ko naman yun eh. At saka yung intention ko naman hindi naman ipailalim sa sa pamahalaan. Mag-usap lang kami in the mode of the distribution ng goods. Ang sa akin lang, it's fair and equitable yung pag-distribute natin para may traffic lang eh. Para alamin din namin kung saang barangay ang marami ng goods.
Mm-hmm.
Other than the goods that we are distributing. Yun lang ang gusto ko. Ang problema, kung hindi makinig sa local government, paano na yan? When in fact, the local government code stipulates that the mayor is on top the commander during calamities and disaster affecting the town.
Mm-hmm.
Para yung mga resources will all be used to meet the needs of the people. In fact, the mayor can order arrest of people who are sabotaging the means and the methods that will bring the goods to the poor people in the barangays. Ganon eh. Ganon yung local government code. Kung ayaw nilang ganon, paano pa yung local government code? But at any rate, pwede na ang pag-usapan natin yan. But not at the expense of sacrificing our pride, honor dito sa Maribo.
Mm-hmm.
Yan ang binibitinsahan ko sa mga tao dito. After mm-hmm. all, I can guarantee you, lahat ng pumapasok dito, recorded yan lahat. May record yan, at saka lahat ng lumalabas sa barangay, mayroong mga tao nag-receive dyan. When in fact, the other day, I sat down with the priest, yung parish priest dito, I asked them that the kapilya leaders in its barangay will have to monitor the goods distributed by the barangay captains. Yun. And sabi nila na mulitika ako, ako pa ang biktima ng pamulitika. Kasi independent ako, opposition ako dito sa Bohol.
Opo.
Ako lang, ako ang biktima. Bakit? Yung goals ng Provincial Development Provincial Disaster Coordinating Council, binigay ni Governor Chato at saka representative Rene Retampagos doon sa mga kalaban ko. Hindi naman yung gobyerno eh. Bakit doon pa yung binigay?
Mm-hmm.
Unfair yun sa mga tao dito sa Maribok.
Mayor, may ilang katanungan.
Hindi naman ako, I don't need to engage in political activities kasi three-term na mayor ako eh.
Mm-hmm. Last term yun
I won handily during the last election without even campaigning.
Mm-hmm.
I won handily because I've shown to them what public service is all about.
Mm-hmm.
It is service, it is servanthood to the people of Maribo.
Mayor Evasco, may ilang katanungan pa po dito, no? Para po doon sa mga gustong magbigay ng kanilang tulong, like for example, mga organisasyon o di kaya ay mga private entities, no? Meron po bang guidelines, no, para po dito mas maayos na koordinasyon at proper communication with the local government dyan po sa Maribohok, Bohol?
Ganito, AJ. Mayroong mga individual people. Magpunta na sa akin. Sabi na, Mayor, may relatives ako dyan niyang barangay. Ibigay ko itong goods. Sabi ko, you go ahead. Personal niyo yan eh.
Mm-hmm.
Go ahead. Mayroon din taga Cebu magpunta dito. Sabi nila, Mayor, mayroon kaming goods. Good only for one barangay. Sabi ko, punta kayo dito kasi malayo itong barangay at saka yung access dito ng mga iba't ibang mga tao, yung mga donors, mahirap. So, I suggest to them to go to that place. Ganun naman talaga eh. Traffic lang. Parang, para yung mga goods would be fairly distributed sa mga tao. And at this time ng difficulty, we don't need to be close in our mind. Talagang, ibahin-bahin mo yan. Ihati-hati mo yan sa mga barangay. Yun.
Mayor Evasco, another question po dito. Paano, kumusta po yung mga communities natin? Kasi may ilang ulat rin na binabanggit, no? I don't know kung sa Maribohok, Bohol ito. May binabanggit po na may ilan po na mga areas na hindi pa po napapaabutan ng any relief. Ano po ang masasabi nyo doon, Mayor?
Kami dito sa Maribohok, it's well organized, systematic. Lahat nakapasok na sa mga barangays namin. In fact, this past few days, systematic na. I can sleep na night time.
Mm-hmm.
Kasi alam ko yung mga barangay leaders ko nandoon on top of the job in distributing the goods. Kaya lang, EJ, may mga tao talaga whose greed could not be satisfied.
Mm-hmm.
Ganun naman talaga eh. At saka nag-complicate din dito yung barangay election. Although we are on top of everything, nandyan na yung mga goods. Sigurado ko yan, na-distribute na yan sa mga tao-tao nito. Okay na ko yan. I can sleep well night time.
Good news po yan, Mayor Mevasco. Ano pa po yung mga kaibigan natin dito sa Metro Manila, Mayor, no? Para po sa kaalaman rin nila, kasi may iba, marami ring nagsiset up na ng mga tulong, may mga operation tulong at operation relief rin na inilulunsad, particularly dito po sa UP Diliman. Paano po yung proper channel, paano po itong mga, kumbaga, paano po ito maipapaabot? At pangalawang tanong po, sa ngayon po, sa inyo pong assessment, ano yung pinakakailangan ng ating mga kababayan dyan po sa Bohol?
Ganito, EG. Well, food is very important. Yung bigas pa rin.
Bigas.
But I sat down with my team this morning, the planning officer, the engineer, na I think there is a need for us to prepare for the rehabilitation plan. Kasi the longer they stay in the tents, the dangerous phase will come in. Mm-hmm. Yung mga tao magiging tamad will just depend on the food that will be arriving.
Mm-hmm.
So, we are preparing for the proposal to the national government na paano patulungan to our long-term rehabilitation plan dito sa mga tao na minsan maribuo. Yun.
So, ito po yung planning for rehabilitation. Nako, yan po, nakakausap po natin ang mayor ng Baribohok, Bohol, no? Para po alamin natin ito pong mga nangyayari po sa kanilang bayan at syempre po ito pong mga usapin po ng pangangailangan ng ating mga kababayan doon. Pinipaliwanag rin po ng mayor ng Baribohok, Bohol kanina kung ano rin po yung mga mechanism, no? Para nga hindi naman ay disorganized at talagang kumbaga nagmamakaawa na ito pong ating mga kababayan doon. Mas proper coordination at proper monitoring din, no, para mas maging organized. Yung recent nga na mga pag-aaral ay binabanggit na dapat ay naipapaliwanag mismo sa atin pong mga kababayan, sa survivors po ng kahit anong trahedya, kung paano po yung proseso. And I think napakahalaga po nun na dapat ay naipapaliwanag sa kanila, kasi kung hindi po ay baka magkagulo at maging very chaotic yung process. Hingin po natin ang huling mensahe po ang atin pong mayor ng Baribohok, Bohol na si Mayor Evasco. Once again po, ano po ang inyong masasabi sa atin pong mga kababayan na gusto pong tumulong sa ating mga survivors dyan sa Bohol?
Ganito lang, EJ. To our listeners, Baribohok is in pain. Baribohok, difficult situation ngayon. We welcome whatever assistance that you extend to us. But please, coordinate properly para yung tulong ninyo would reach to the people who need most. Yun lang. At saka this time, I don't need enemies. I need friends who Opo. Understand us and who would respect our position. Ganun lang.
Maraming salamat po sa inyo, Mayor Leoncio Badilla Evasco Jr., ang atin pong mayor dyan po sa Baribohok, Bohol.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
At sa ilang pagkakataon rin po ay nais rin po nating makuha ang panig naman po ng Red Cross, no, para po dito sa kanila pong ginagawang mga relief operations at yung mga pagtulong po na kanilang prosesong ginagawa, no, para po dito. Kanina po ay sinubukan naming tawagan ang Philippine Red Cross pero wala pa pong gustong magbigay ng kanila pong official statement hinggil nga po sa nangyari doon po sa Baribohok, Bohol. Ayan po, ha. At syempre yung ating mga kababayan ay magandang ipaliwanag nga po sa lahat ng pagkakataon, ano? Ito po ay ipinaliwanag rin ng ating mga classmates sa dito po sa ating programa sa DZUP, ang dito po sa Sikhay Kilos, yung kahalagahan po ng proper communication at yung proper distribution of goods. Binabanggit po kasi na sa ilang cases, no, na nakita po natin, hindi po ba may ilang mga video clips na ipinapakita na talagang tulakan o di kaya ay napakahaba ng pila para po makakuha lang ng relief goods. Ito po ay binabanggit nga ng ating mga hosts ng CSWCD na dapat po talaga ay ipapaliwanag na mabuti sa kanilang local leaders o di kaya po ay yung proper communication para walang sama ng loob na kapag hindi ka nakatanggap ng relief good o hindi ka napaabutan ng tulong, eh, sino ba ang nakakaalam mismo ng atin pong mga kasama sa barangay, kundi yung atin pong mga leaders, hindi po ba? Yung ating mga leaders ng ating barangay, leaders ng ating komunidad. So, dapat may proper communication. Hindi po yung, kumbaga, marami naman talagang gustong magtumulong sa panahong ito. Sabi nga ni Mayor kanina, we need more friends, no, rather than enemies at this time. Kasi kailangan po ang focus natin, paano ba talaga muling makabangon, mabilis na makabangon po ang ating mga kababayan. Ito pong mga survivors po na nakalipas na nito pong lindol, no, dyan po sa Visayas. Yun po dapat yung ating focus sa ngayon. Sa halip na po, ito po ay alam naman po natin na barangay election season sa ngayon. So marami po talagang gustong umepal, maraming gustong kumbaga ay pumosisyon, kasi nga ito ay maalala ka ng mga tao. Pero ito po hindi panahon ng pamumulitika, hindi po ito panahon ng pagbabandera ng iyong pangalan o di kaya ng iyong organisasyon o di kaya ng iyong kumbaga inyong partido. Ang mahalaga po dito kung paano talaga matutulungan, matutugunan bilang isang komunidad, tayo po na gustong tumulong, yun po yung kailangan gawin sa ngayon. Hindi po yung lagi pang may label na this is from, etc., etc. Ang mahalaga naman po sa ating kababayan, sila po ay natutulungan natin at natutugunan natin yung kanila pong mga kagyat na pangangailangan. And on the second note, yun ring usapin po ng rehabilitation. Bukod po sa relief, hindi po nagtatapos lahat po sa relief mission. Ang isa pa sa pinakamahalagang punto na dapat po nating tandaan ay kung paano nga makakabalik, no, makaka-rebuild muli yung mga communities na yan ng kanila pong mga bahay, ng kanilang kabuhayan, no? Yun po yung isa sa mga long term na dapat ring tingnan para po ay maging self-reliant yung mga communities na ito at muling makabangon at muli pong makakilos, no, bilang isang komunidad. So yan po, kami po ay umaasa at sana nga po ay magkaroon ng mabilis, no, at masinop na mga hakbang na gagawin ang lokal na pamahalaan at syempre po lahat po ng mga organisasyon ng mamamayan, lahat ng mga NGO, lahat ng mga private institutions na mayroon po bukal sa kanilang puso ang pagtulong sa ating mga kababayan. Ito po yung diwa ng totoong bayanihan na tayo po'y tulong-tulong sa gitna po na napakaraming pagsubok po na ating nararanasan. Kung kayo po ay nais ring makibahagi sa atin pong puntuhan ngayong hapon o nais nyo pong makipunto sa ating talakayan, kayo po ay maaaring tumawag sa ating hotline 503-8288 o di kaya i-text kami sa 0927-220-8332. Pwede rin pong i-post sa facebook.com/DZUP1602AM o i-follow kami sa Twitter at DZUP1602. Oras po natin mga kapunto ay 8 minuto bago po ang ika-3 ng hapon. Magbabalik po ang May Punto Ka Diyan.
Halika na makinig sa DZUP1602. Tayo na makinig sa DZUP1602. Ikaw ako tayo sa DZUP1602. Kasali ka!
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesado maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ako si Pollution! Sikat ako sa syudad tulad ng mga kotse na bumubuo ng 30% ng aking mga alagad. Basura! Basura! Puso! 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 Ingay! Ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger?
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Ibigan natin sila, kaya't huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Kayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Kasali ka, ito po yung kapuntong si Edgy Uyango rin. Magandang hapon po muli sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Ayan ha, yung ating mga kababayan po, kanina ay tinalakay natin yung sitwasyon po ng ating mga survivors sa Bohol Quake. No, nakausap po natin ang Maribohok Mayor na si Mayor Evasco Jr. para po sa paglilinaw. Dito pong usapin no, ng paano nga ba yung proper coordination at proper communication no dito po sa lahat po ng mga gustong tumulong, organisasyon, mga NGOs, mga private institutions, nako proper coordination lamang po ang nais po ng lokal na pamahalaan ng Maribohok para po ay talagang maipaabot ito pong inyong mga tulong sa atin pong mga kababayan no, na nangangailangan po sa ngayon. At syempre, yung kanila pong binigyang diin rin yung pag-rehabilitate ng mga communities na ito, paano muling makabangon, nako sana po ay sama-sama po tayo na tulungan po ang atin pong mga kamag-anak, mga kaibigan, at yung atin pong mga kapwa Pilipino dyan po sa Bohol, lahat po ng bayan. No, sana po ay makita natin yung mabilis na pagbangon at ang kanila pong talagang pagpupurusige no, na muli pong buhayin ang kanila pong mga komunidad. Ngayon po ay nagsasagawa rin sa ibang balita naman tayo no. Isinasagawa po ang isa pong kakaibang protesta rin dito po sa laban sa pork barrel no. Sa Senado po ngayon ay unti-unti na pong nagtitipon yung mga ilang grupo para nga po sa kakaibang Halloween theme na protest action. Kaya po sa Facebook ay nako ang dami na pong mga larawan kung saan po ay tila ba may Halloween party, no? Parang Halloween na protest yung nangyayari po sa iba't ibang organisasyon sa ngayon. Mamaya po isusubukan natin makapanayam yung ilan po sa mga organisasyon na bahagi po nito pong kakaibang kilos protesta na yan. Pero bago po yan, makakausap po natin sa linya ng ating telepono ang mula po sa Desaparecidos para po alamin natin ang latest update naman dito po sa mga kaso ng enforced disappearance at iba pang mga violations ng karapatang pantao.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Magandang hapon po kay Aya Santos, ang Secretary General ng Desaparecidos o Families of Desaparecidos for Justice. Magandang hapon, Aya!
Magandang hapon, Edgy! Magandang hapon sa ating mga tagapakinig.
Ayan, Aya, natanggap namin ang inyo pong pahayag hinggil nga po dito sa mga updates no sa kaso po ni Jonas Burgos at yung mga utak nga na sa likod nito ay mukhang wala pa ring nangyayari, wala pa ring kumbaga immediate action ang pamahalaan. Aya, pwede bang sa inyo mismo manggaling sa Desaparecidos, ano na po ang pinaka-update sa ngayon sa kaso po ni Jonas Burgos?
Oo, si Jonas Burgos, ay dinukot noong April 28, 2007, anak siya ni Joe Burgos, no? Hanggang ngayon ay nawawala pa si Jonas, at nagpaya ng kaso yung kanyang nanay, si Mrs. Eddie Burgos, sa DOJ para magsampa ng kaso ng illegal detention at murder sa mga militar. Nandito si General Eduardo Anyo, nandito sinasuhan din si General Ermita at marami pang ibang mga matataas na ranggo ng militar ang kinasuhan. At kasama dito sa kinasuhan si Major Harry Baliaga. Isa siya sa mga na-identify ng mga witness na isa sa mga kumuha kay Jonas Burgos. Ang nangyayari ngayon ay lahat ng mga kinasuhan ni Mrs. Edith Burgos ng mga general o mga nakakataas na ranggo ay inalis ng DOJ sa listahan ng mga dapat kasuhan. Ang tinira lang nila si Major Harry Baliaga na isang foot soldier, kumbaga. Siya lang yung nag-execute ng abduction. Pero sa tingin ng desaparecido, si mga inalis ng DOJ, Department of Justice, sa mga pangalan para kasuhan, yung mga matataas ang ranggo. At sila yung mga utak ng pagdukot kay Jonas Burgos. At ngayon, lumabas na yung warrant laban kay Major Harry Baliaga.
Mm-hmm.
Warrant of arrest ito, no? Pero magmukhang maganda siyang pahiwati kasi may warrant na. Ibig sabihin, kukulong na, maaresto si Major Harry Baliaga. Pero sa dulo nung warrant of arrest ay nakalagay na meron siyang 40,000 pesos bill.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, pwede siyang magpiyansa, maglabas lang siya ng 40,000, no, ng 40,000 na pera.
Mm-hmm. Nako, 40,000 yung halaga po ng bail o piyansa, no, na maari pong kumbaga show money lang at pwede na muling pwede nang hindi hulihin ito pong si Major Harry Baliaga. Babalikan po natin si Aya Santos ng Desaparecidos o ito pong Families of Desaparecidos for Justice, no, para po sa usaping ito. Yun nga po, ang itatanong sana natin rin kay Aya, ano ba ang naging punto o ano yung mga rason kung bakit inalis sa listahan, no, ito pong mga sinasabing malalaking isda o malalaking personalidad dito po sa kaso ni Jonas Burgos. Aya, yung tanong natin, anong dahilan, no, anong ng DOJ o ano ang ipinaliwanag nila kung bakit ito pong particularly yung in-appoint, no, na Chief of Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines na si General Eduardo Anyo at iba pa, paano, ano yung ginamit na argumento bakit sila tinanggal doon sa listahan?
Wala talagang ebidensya na ipinresent daw ang kampo ni Mrs. Burgos na magtuturo, may pinalaman itong mga matataas na opisyal na to sa pagkadukot kay Jonas. Sa panig ni Mrs. Burgos at sa Desaparecidos, direkta ang link o kaya direkta ang linya na mag-uugnay mula kay Harry Baliaga hanggang pataas dahil nung panahon na si Harry Baliaga ay si Jonas Burgos ay dinukot kasama ni Harry Baliaga, si Eduardo Anyo ang commander ng Central Luzon nung panahon na yon.
Opo.
Kaya alam dapat ng isang commander kung ano ang ginagawa ng kanyang mga foot soldiers. At hindi magagawa ni Major Harry Baliaga ang pagdukot kay Jonas Burgos kung wala itong approval o wala itong utos mula sa kanyang mga commander.
Mm-hmm.
Ito ay hindi nakita o hindi tinignan o sadyang hindi kinonsider ng Department of Justice at inalis na General Anyo sa pagiging respondent o sa pagiging pag-aakusa dun sa pagdukot kay Jonas Burgos.
Mm. Aya, may mga nagtatanong, pwede pa ba itong maglabas ng petisyon, no, para nga muling balikan ito pong mga accountability nito pong sina Eduardo o General Eduardo Anyo? May ganun bang moves ang Desaparecidos sa ngayon?
Ngayon, ang NUPL, National Union of People's Lawyers, ay nagpaano ng motion for, hindi lang ako sigurado kung motion for investigation o motion for appeal, na para idagdag o ibalik sa listahan ng mga respondents, itong sina General Anyo, sina General Ermita, kasi hindi naman pwedeng ang managot lang si Major Harry Baliaga eh. Kailangan managot hanggang sa pinakataas na command. Yung pagdukot kay Jonas Burgos, kasi ito na rin yung magsisilbing prosecution sa iba pang mga kaso ng enforced disappearances o sa pilitang pagkawala.
Ito pa, may tanong rin dito, Aya, ito bang sinasabing warrant of arrest laban dito kay Major Harry Baliaga ay na-serve na?
Na-serve na?
Meron na ba?
Wala pa kaming balita kung nan... Kasi yung ibig sabihin na i-serve na, ibigay diretso kay Major Harry Baliaga, no? Wala kaming balita ngayon kung na-serve na ito kay Major Harry Baliaga. Hinihintay namin yung balitang ganun at kung magpo-post siya ng bail.
Kasi 40 mil lang, 40,000, pwede na makabail.
40,000, dali na makautang ng 40,000.
Ako. Anyway, Aya, ano ang mensahe dito ng desaparecidos at mga hakbang na gagawin ninyo? Lalo pa at talagang importante itong malaman ng publiko. Ito nga pong update sa kaso ng isa sa mga highlight, kumbaga, isa sa pinaka ano na kaso no, nito pong sa pilitang pagdukot, no? Ano ang masasabi dito ng Families of Desaparecidos for Justice?
Ang matagal na naming sinasabi na yung mga kaso ng enforced disappearances ay malayo pa ang tatahakin para makuha yung justisya o yung katarungan, lalo na sa ilalim ng ringing ito. Kasi tingnan natin yung nangyari kay Jonas Burgos. In-exonerate o inalis sa listahan ng mga kakasuhan itong mga matataas na opisyales ng militar. Tapos ngayon, bibigyan ng bail yung kaisa-isang pwedeng kasuhan. So, saan na pupunta yung mga kamag-anak na mga nawawala? Kung isa-isa nilang inaalis o inaalisan ng responsibilidad o accountability yung mga dumukot sa aming mga kamag-anak. Ginagawa ito ni President Noynoy, ginawa niya na ito kay Palparan. Hinayaan niyang tumakas si General Palparan sa warrant of arrest niya dun sa kaso niya sa pagbukot kay Karen Empeño at Sherlyn Cagapan. Hinayaan din niyang makatakas si ex-governor Joel Reyes sa pagpatay kay Jerry Ortega. Tapos ngayon, hinahayaan niya na maalim sa listahan yung mga general na mga GMA generals actually, mga general na may kinalaman dun sa pagdukot kay Jonas Burgos. Tapos ngayon, maaaring hayaan niya pa na makapag-post ng bail itong si Harry Baliaga. Ano ibig sabihin nito? Kung sunod-sunod na ginagawa niya, yung pag-aalis o pagpapawalang sala dun sa mga totoong may kasalanan sa pagdukot sa aming mga kamag-anak, hindi siya dapat nasa pwesto ngayon. Wala siyang karapatan pumunta dyan sa pwesto na yan kung inaalis niya ang karapatan namin para sa hustisya.
Okay, Aya, alamin natin rin yung ano ha, yung mga updates nito at sinasabi mong motion ng NUPL para nga po dito sa pagbabalik sa listahan ito pong mga generals no na involved nga dito nga sa kaso na pagdukot kay Jonas Burgos. Maraming salamat sa inyo, Aya, sa Desaparecidos. Ito pong
maraming
families of
din. Kung iniimbitahan ko pala yung mga nandito sa Maynila, nandito kami ngayon sa harap ng Malate Church. Naka-costume kami ng mga scary, ng mga costumes.
Halloween theme.
To protest against the pork barrel. Papunta kaming Senate ngayon. So sana pumunta rin yung mga ibang mga kaibigan natin na nasa Maynila at makita nila yung aming mga costumes at sumama sa amin.
Hanggang anong oras yan, Aya?
Hanggang alas 5 ito, pero ngayon magmamarcho na kami papuntang Senado.
Alright, maraming salamat sa inyo, Lorena Aya Santos, Secretary General po ng Desaparecidos of Families of Desaparecidos for Justice.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
Ito nga po ang pahayag mismo ng grupong desaparecido sa kasong ito, no? And I quote, "The court should not let the Burgos case be watered down to a mere case of common crime. This is a state-perpetrated crime of probable murder aside from arbitrary arrest. Thus, perpetrators should be punished with full force of the law." May paliwanag rin ang at paalala ang grupong desaparecidos dito at paalala nila kay Aquino na ang buong mundo ay talagang nakatutok dito po sa kaso ni Burgos at iba pang kaso ng enforced disappearances dito sa Pilipinas. At dapat lamang raw ay talagang mapanagot ito nga pong mga utak at mga perpetrator sa likod ng mga pagdukot, at dapat rin ay mapalaya ito nga pong mga nakakulong na yon na mga dinukot po, no? Halimbawa po yung atin pong mga tinatawag na political detainees, no? Nung nakaraang Lunes ay nakapanayam po natin isa sa mga kaanak po ng mga political prisoners dito po sa ating bansa. So isa po ito sa mga tinututukang kaso, kaya nga po ay dapat lamang ay may gawin, aksyonan ito ng pamahalang Aquino. Yan po ang panawagan muli ng Desaparecidos o Families of Desaparecidos for Justice. Sa ating pagbabalik rin mga kapunto, ipaparinig rin po natin yung ilang bahagi po ng naganap na press conference kahapon sa Davao City. Ito po ay tungkol doon sa usapin naman po ng paghuli, no? Nako, ang dami pong mga kasong ganito, no? Yung paghuli po sa scientist at professor na si Kim Gargar. Alamin po natin yung updates nito 22 days after po ng kanyang pagka-detain doon po sa Davao. Yan po ay dito lamang mapapakinggan natin sa ating programa sa May Punto Kadyan. Oras po natin mga kapunto, 11 minutes after 3 in the afternoon, agad magbabalik ang May Punto Kadyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May Punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka. Pagkat may punto ka dyan, pagkat may punto ka dyan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo, kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602.
Ayang bukas kampin, tingin, tinig at tindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Sobra ng saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa Balitaan, Balitaktakan at Kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Inihanda na ng Department of Transportation and Communications o DOTC at ng mga ahensya sa ilalim nito ang Oplan Undas Ligtas Biyahe. Ayon sa tagapagsilita ng Toll Regulatory Board o TRB na si Julius Corpus, ipatutupad ito simula sa Biyernes, ika-25 ng Oktubre hanggang ika-4 ng Nobyembre. Ayon kay Corpus, inagahan nila ang pagpapatupad nito dahil inaasahang Biyernes pa lang ay magsisimula ng tumulak ang mga tao papuntang probinsya lalo pat barangay elections na sa Lunes, ika-28 ng Oktubre. Magdadagdag umano sila ng mga tauhan sa mga expressway sa bisperas ng Undas kung kailan inaasahang dadagsa ang mga bibiyahe. Siniguro naman ng TRB na hindi sila magdadagdag ng signal sa toll ngayong Undas. Ako po si Albert San Diego para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Alright, nagbabalik po ang May Punto Ka Dyan dito lamang sa DZUP 1602. Ito po inyong kapuntong si Edgy Uyanggoren at kayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Dyan sa ating ikalawang oras ng ating talakayan. Ako'y naiinggit dito sa mga pictures na aking nakikita ngayon sa Facebook para talagang may isang Halloween theme na protest action, no, na nangyayari po sa Kamaynilaan. Sila po'y patungong Senado. Naiinggit dahil last year po kasi dito sa DZUP ay nag-costume rin kami ng Halloween theme. Ito po, nakikita natin iba't ibang mga larawan. No? Nakikita ko nga si Wanna Change na naka-Darna costume pa dito po sa ilang mga paskil sa Facebook ni Sarah Katrina. Ito po yung mga panawagan po, no, talagang nile-level up nila yung kanila pong mga malikhaing forma ng panawagan laban sa pork barrel, no. Yan, may mga pugot ang ulo, pasintabi sa mga nagme-merienda, ha. May iba po ay nakaduguan na costume, no. At ang iba ay talagang lalaki ng mga eye bags at mga ano nito, ha. Parang wala na yung talagang umefort, no, yung ating mga kababayan para dito sa kanila pong kampanya laban nga sa pork barrel. So iba't ibang forma ng protesta, no, ay nakikita natin, patuloy pong nabubuhay ito pong mga panawagan laban nga sa pork barrel. Okay, nako, mamaya po may updates tayo dyan, ha, mula po sa Senado para malaman po natin ang latest na mga events at kung ano po yung mga nangyayari doon po sa ground. Ngayon po ay tumungo tayo sa isa po nating naging panayam mula po sa panalipda na Mindanao. Nakausap po natin ang kanila pong tagapagsalita na si Ginoong Juland Suazo para po alamin kung ano na po nangyari dito po sa kaso ni Professor Kim Gargar. By the way, ngayon ang 23 araw ng kanya pong pagka-detain dyan po sa Katiil, no? Dyan po sa Davao Oriental. At ito nga pong si, kung ating babalikan at para rin sa mga hindi pa nakakaalam, ito pong kaso ni Professor Kim Gargar, ito po yung usapin ng pagdukot sa kanya, no? Sa isa pong habang siya'y nagsasagawa ng isa pong pananaliksik, no, sa isang sa kanya pong PhD, no, na research. Ito po ay habang nangyayari po 'yon, eh nahulog siya yata sa isang bangin, no. Yun po yung ikinikwento ng ilan po sa kanyang mga kaibigan at sa organisasyon kung saan po siya nakapaloob. At yun nga po ay agad siyang pinagbintangan na miyembro po ng New People's Army. Kaya nga po siya hinuli at dinitain at may mga kaso po siya sa ngayon na hinaharap. Ito nga pong paglabag sa election gun ban at yun raw pong illegal possession of firearms. At ilan pa sa mga kasong hinaharap. Bukas po ay inaasahang haharap nga ito song si Professor Kim Gargar para nga po ay i-arraign yung kanyang kaso. Ngayon po ay pakinggan natin ito pong ating naging panayam mula po sa Panalipdan, Mindanao. Ito pong usapin po ng pagkumusta natin, no? Ano nga ba talaga ang nangyari at ano ang sitwasyon ni Professor Kim Gargar sa ngayon?
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Ginamot siya sa Provincial Hospital ng Makati, Davao Oriental kasi may sugat siya sa ulo, may fracture din sa paa dahil nahulog siya sa bangin. Yung panahon na merong inkwentro 1.5 kilometers away doon sa bangin na doon siya nahulog. Sa ngayon, okay naman ang kanyang condition but may commitment order na nilagay na siya sa Makati City Jail po ngayon. May mga ginawa namang visitation ang mga professor ng UP Mindanao, mga environmental organizations including yung Disaster Response Network na Balsa Mindanao.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Okay, yan po yung sitwasyon ni Professor Kim Gargar na kasalukuyan po siya nakadetain sa Makati, no, Davao Oriental sa ngayon. Ito po ay naging dating professor po ito ng UP na nagturo po ng physics, no. At siya rin po ay kasalukuyang nagkumukuha ng kanyang PhD degree sa Netherlands, no. Siya po ay nandito nga para nga po sa kanyang pananaliksik at para nga matulungan yun pong mga kababayan natin na talagang hinagupit po ng nakalipas na mga bagyo doon po sa Mindanao. Ito pong kanyang pananaliksik ay mahalaga para po sa rainforestation o kung yung pamuling pagnunumbalik po ng ating mga pagpapayaman muli ng ating kagubatan, ng ating pong mga punong kahoy doon po sa lugar at yung mismong kumbaga yung pagmuling pagbabalik ng rainforest natin doon para nga ay promotekta sa ating mga kababayan laban po sa matinding mga pagbaha at talagang malakas na ulan. So ngayon po, tinanong rin natin si Julian Suazo kung ano nga ba talaga ang nangyari dito po kay Professor Gargar kasi nga marami pong mga write-up tungkol dito. Ayun nga, ang isa sa mga ibinabandera po ng AFP ay yung mismong pag-amin raw ni Kim Gargar na siya po ay isang o miyembro siya ng New People's Army. Kaya nga po heto, alamin natin sa pamagitan po ng ating panayam kay Julian Suazo ng Panaliptan, Mindanao, ano nga ba talaga ang sitwasyon at ano ang nangyari noong araw ng paghuli kay Gargar.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
June 22 kasi, 2013, naliksik in dito sa Davao City para sa isang follow-up research. Tsaka landscaping on the areas affected by Typhoon Pablo. Naalala natin noong April 18 to 21, may nangyaring national fact-finding humanitarian mission sa Baganga, Davao Oriental. This fact-finding mission was headed by Balsa Mindanao na merong 69 delegates mula sa iba't ibang humanitarian organizations mula sa Capital Region and Mindanao. So si Professor Kim Gargar, he represented environmental organization, yung Center for Environmental Concerns, para magdokumento at baseline study doon sa impact ng Typhoon Pablo sa biodiversity at ecosystem at sa mga livelihood ng mga magsasaka at lumad sa area. Itong research na ito ay facilitated ng aming organisasyon o environmental organization kami, Pananitdan Southern Mindanao, na affiliate din sa kaniyang organization na Center for Environmental Concerns. Sa assistance po ni Professor Kim Gargar at ng CEC, sa kanyang expertise on research and science. Yung research na yon ay importante para sa pag-come up ng isang strategic rehabilitation program, lalong-lalo na sa rainforestation method of bringing back the forest. For how many years kasi nasira, these forests are plundered by big corporations. Kaya nga malaki yung devastation sa Davao Oriental at sa Compostela Valley kasi wala na yung peak forest tapos degraded na yung watershed. Kaya nga nangangailangan ng isang baseline study and the expertise of Professor Kim Gargar is needed. Ang nangyari ngayon dahil inaresto siya, may mga trump up charges, no, dahil ang sabi ng Armed Forces of the Philippines, particularly yung 7th Infantry Battalion, si Kim Gargar daw ay miyembro ng New People's Army. Hindi siya miyembro ng New People's Army. Ang nangyari noon, October 1, ay isna-crossfire siya sa isang encounter. Kasi malayo lang siya sa encounter site talaga, 1.5 kilometers away. Then, narinig niya yung putok. Dahil sa habang nag-aaral si Professor Kim, kasi yung pinurso niya na doctorate, no, sa University of Groningen in Netherlands is yung chronobiology. Yung branch of science na nag-aaral doon sa body clock to various organisms. Importante yan. That time kasi may research siya on assessment on the nocturnal behavior of animals. Yung panahon na yon, madaling araw kasi, na narinig yung putok, tumakbo siya, and then nahulog sa bangin, and then hindi na siya makalakad. Nandun na lang siya sa kanyang kalagyan na area sa isang creek sa kilometro 21, Barangay Aliwagwag, Davao Oriental. Unconscious that time dahil sa, of course, nasugasan yung ano niya, yung ulo niya, and then fractured yung paa. He woke up mga 5 a.m. na at may nakita na siyang isang esto. And then he was charged as a member of New People's Army. At sabi ng sundalo, meron daw siyang dalang M16. Sabi ng sundalo, unconscious siya pero nakaklat sa kanyang kamay, M16, at may dala pa siyang landmine. Hindi, ano naman yung ridiculous naman yun na claim ng sundalo. Ang totoo niyan, wala siyang dala na armas, ang dala niya yung mga records na hanggang ngayon wala pa rin sa kanya dahil nasira yung mga records niya, yung mga research output sana. So, hindi na matrace ngayon. So, sayang talaga yung ginawang research. Wala siyang dalang landmine din. Ang isang kasi na na-file sa kanya are illegal possession of firearm and explosives, yung violation of election gun ban, and multiple attempted murder. So, yun ang mga kaso. Those are cases na trump up. Sa esensya na, illegal yung detention sa kanya, illegal yung arrest. Sa ngayon, we are campaigning for his immediate release. dahil wala siyang kasalanan. Ang ginawa lang ni Professor King is to conduct a research para dumalaman din namin ano yung impact ng Typhoon Pablo sa biodiversity and ecosystem. At the same time, ano ba yung basis namin na mga Pablo survivors para habulin yung mga plunderers, yung mga malalaking korporasyon at mga identified na mga politicians na involved sa illegal land operations para may basis po yung mga Pablo survivors para sa panawagang reparation or payment for damages. Siya yung pinakaunang scientist na illegally detained by the government after the fall of Marcos dictatorship. Nangyari din kay Professor Dr. Leonard Cox. Pero yung ginawa ng militar, pinatay talaga siya because yung accusation na siya ay miyembro ng New People's Army. No, noong 2009, pinatay si Dr. Leonard Cox. Ngayon naman sa case ni Professor King Gargar is inaresto. No, hindi siya nagkasugat dahil sa inkwentro. Nagkasugat siya dahil nahulog sa bangin. So yun ang katotohanan. Yung sundalo ngayon ay trying to twist the fact, to genify the people scientists na nagkakaroon research para doon sa rehabilitation program. At the same time, to identify the damages para na rin paano habulin yung mga involved sa malalaking paglaging at mga politicians na involved sa illegal logging. Yun ang konteksto. Kaya nga, panawagan namin yung mga people scientists ay hindi sa kulungan dapat ilagay. Dapat suportahan ng kanyang ginawang research. Mahalaga yun para sa mga type 2 survivors. Yung research na yun ay mahalaga para makapagbigay ng hope doon sa mga Pablo survivors na mayroon pala silang pwedeng habulin doon sa reparation. At the same time, para rin makapag-lunsan ng isang rainforestation project para sa preparation din, no, para to make our communities resilient.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Mga kapundo, yan po ang ikalawang bahagi ng ating naging panayam sa Panalipdan, Mindanao. Yan po ang tinig ng kanila pong spokesperson na si Juland Suazo. Mamaya po ipapakinggan natin kung ano mga panawagan rin ng Panalipdan, Mindanao. Paano makakatulong dito nga po sa kampanya sa pagpapalaya kay Professor Kim Gargar. At susubukan rin po nating maiparinig sa inyo yung Free Kim Gargar Movement naman na isa ilang bahagi po ng press conference kahapon. Para po malaman natin, ito pong 23 araw na nga nito nga pong pag-detain kay Professor Kim Gargar. Oras natin mga kapunto, 32 minuto po makalipas ang 3:00 ng hapon. Kayo po'y nakikinig sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa
Inaanyayahan ng lahat ng elementary students at teachers na sumali at makipagsapalaran sa kalangitan ng National Children's Science Interactive Workshop 2013, Terra Genera, Navigating, Unearthing, and Reviving the Wonders of Mizra. Tuklasin ang hiwaga ng Earth Science ngayong October 21 to 24 sa Royal Tagaytay Country Club, Alfonso, Cavite. Para sa ibang detalye, tumawag sa 332-8151 o bisitahin ang aming website www.psysc.org at ang Facebook page, facebook.com/psysc.csiw. Ang lahat ng ito ay inihahandog ng Philippine Society of Youth Science Clubs sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Hit-hit! Buga! Hit-hit! Buga! Hit-hit! Buga! Hit-hit!
Hindi
hindi lang ikaw ang apektado kapag nanigarilyo. Ayon sa World Health Organization, ang second-hand smoke at third-hand smoke ay nagiging sanhi ng cancer sa mga taong nakakalanghap nito. Huwag mandamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kayo pa rin po'y nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Kasali ka. Ito po inyong kapuntong si Edgy Uyanguren. Tuloy-tuloy po ang ating puntuhan at talakayan dito po sa ating programa. Mga kapunto, kung nais nyo po makibahagi ha, sa ating programa at talakayan, tawag na 503-8288 o di kaya po'y mag-text sa 0927-220-8332. Pwede rin pong magpadala ng mensahe sa email dzup@up.edu.ph. At syempre po, yung mga nakikinig sa atin sa ating online stream. Maraming salamat po sa mga nakatutok sa dzup.org o di kaya sa dzup.weebly.com. Para sa mga netizens natin, maaari kayong mag-post ng inyong mga messages sa DZUP Twitter at DZUP 1602 o di kaya sa Facebook page natin, DZUP 1602 AM. Okay, kanina po ipinarinig natin yung ilang bahagi po ng ating naging panayam sa Panalipdan, Mindanao, sa usapin po ng kaso ni Professor Kim Gargar na kasalukuyan po nakadetain sa Mati, Davao Oriental. Ito po yung si Kim Gargar, yung scientist na hinuli at pinagbintangan nga na member ng New People's Army dahil nga po sa kanyang habang siya po'y nananaliksik doon po sa Davao Oriental, kung saan po nagaganap nga or yung proyekto para po sa reforestation ng lugar. Eh, yun po yung kanyang topic ng kanyang research. Ano? Eh, siya po ay hinuli at dinitain. At nasa 23 araw na nga ngayon ng kanyang detention dyan po sa Mati City Jail. Ngayon po ay alamin natin kung ano po ang mga panawagan naman ng Panalipdan SMR or Southern Mindanao Region para po sa mga kakilala, para po sa mga naging kaibigan, mga naging kasamahan. At syempre po para po sa mga teachers, para po sa mga nasa academic community. Ito po ang panawagan ng Panalipdan Mindanao na si Julian Suaso ang kanila pong tagapagsalita.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
The Free Kim Gargar Movement demands the dropping of the trumped up charges of attempted murder, illegal acquisition of explosives and for violating the Commission of Elections Dan Ban. Kim Gargar, a bright young physicist who has taught in various universities, was unjustly arrested on 1 October 2013 near the Compostela Cathedral boundary by elements of the 67th Infantry Battalion. Deprived of his Miranda rights, he was interrogated and made to admit under duress that he was a member of the New People's Army. In fact, Kim Gargar was in Mindanao since June this year on the second event from Center for Environmental Concerns in Quezon City to Panalipdan, Southern Mindanao, to help in the assessment and relief efforts initiated by these organizations in areas affected by Typhoon Paolo last year. His expertise in chronobiology, about which he is taking up doctoral studies in the University of Groningen in the Netherlands, is crucial in evaluating the effects of the typhoon and the rate of recovery of the various fauna from the calamity. His research necessitated his staying in the field, that is, forested areas in the affected municipalities, for extended amounts of time in order to complete his observations, particularly of fireflies and other bioindicators. His co-workers in CEC Panaliktan and other farmers' groups that played host to him during his stay will attest to these facts, showing that the military's accusations against him are baseless, and that his continued detention is a miscarriage of justice. On 24 October, Kim will be arraigned in Paganga. The Free Kim Gargar movement, his family and other supporters, will be there to observe the proceedings to ensure that nothing will be remiss and to help boost his spirit through this unjust ordeal. The Free Kim Gargar movement will also continue the campaign for his release through media updates, maintaining the Free Kim Gargar page on Facebook, the online petition on the website www.freekimgargar.org, and bringing his story to various universities through fora and class discussions. As a scientist and as a professional, Kim chose to use his talents in the service of his country rather than foreign or multinational research and technology outfits, a path which may help inspire students and youth everywhere. Therefore, the campaigns of the Free Kim Gargar movement will also be grounded in our stand that freedom for Kim is also freedom for all Filipino scientists who love their nation to serve it. Do not vilify people scientists. Release all political prisoners.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
Ang narinig po natin ay ang UP professor na si Maife Paluga para po sa Free Kim Gargar Movement. Nagpapasalamat po tayo sa Kilab Multimedia para po dun sa material na atin pong ipinarinig sa inyo. Yan po ay galing po sa press conference kahapon para nga sa ika-22nd day ng detention ni Professor Kim Gargar dyan po sa Davao Oriental, Samati. Ito po ay usapin po ng ating mga karapatang pantao, no? Lalong-lalo na po ito pong ating people scientist. Nako, sila pa yung mga talagang nananaliksik at sila po yung mga nagbibigay ng kontribusyon para nga dito sa rebuilding ng ating mga communities na nasalanta po nitong nakalipas na mga bagyo sa Mindanao. Eh nako, dapat po siguro ay may malinaw na programa ang pamahalaan para dito. Sila po ay dapat na inaalagaan, no? Ito pong mga scientists natin na dito po sa bansa natin, kumbaga yung kanila pong mga expertise, yung kanila pong mga ginagawang mga contribution, eh para sa mga komunidad, para sa reforestation, para po sa rebuilding ng mga communities. Nako, sana naman po ay hindi po sila gawing, sila pa yung ikulong at sila pa po yung mga pagbintangan at kasuhan nang kung ano-ano. Nako, sana po ay talagang magkaroon ng immediate resolution. Bukas nga po ay yung arraignment ng kaso po nito pong si Professor Kim Gargar. Antabayanan po natin ang updates mula po sa ating mga kababayan at dito po sa bumubuo nito pong Free Kim Gargar Movement. Ngayon po ipapaninig natin muli ang naging mensahe naman po ng ating ng tagapagsalita po ng Panalipdan Mindanao. Panawagan po ito para po sa mga kapwa scientist, kapwa po mga professors, mga nasa academic community, mga researchers, at actually para po sa ating lahat. Pakinggan po muli natin si Julan Suaso ng Panalipdan Mindanao.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Minsahe namin sa lahat ng mga kakilala ni Kim at mga siyentista, mga nasa akadim, yung mga natulungan ni Kim karoon ng mga research sa iba't ibang lugar, gaya ng sa TILEC assessment tool sa damages sa isang liter. Iba pang mga communities na natulungan ni Kim at kanyang mga classmates, no, tsaka mga colleagues sa University of Groningen, sa kanyang mga kakilala sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang dako ng Pilipinas at sa buong mundo. Dahil, of course, dahil sa kanyang pagka-officer ng Center for Environmental Concerns for International Networking, in-encourage po kayong lahat to pressure the government na dapat palabasin sa pulungan, i-release si Professor Kim Gargar kasi hindi siya NTA. Ang ginawa ng sundalo are trump-up charges. Dapat isang people scientist suportahan ng gobyerno kasi ilan na lang ang mga scientist natin. Ang ating mga scientista ay kailangan natin para sa pag-develop ng ating bansa. Lalong-lalo na sa Pablo devastated areas. Yung assertion namin, panawagan namin na ilabas sa kulungan, palabasin sa kulungan si Professor Kim Gargar, hindi pa dahil siya ay miyembro ng New People's Army. Siya ay isang siyentista na dapat suportahan ng gobyerno at kailangan siyang palabasin sa tulungan para mas marami pa siyang matulungan.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Yan po ang ating naging panayam kay dito po sa Panalipdan, Mindanao, kay Julan Suaso. Maraming salamat po sa pagpapaunlak nitong ating panayam. Sila po'y nasa Mindanao para nga po sa pagtutok dito sa kaso po ni Professor Kim Gargar. Naku, sana po talagang mapalaya na at talaga makabalik na sa kanyang pananaliksik ito pong si Kim Gargar. Para po yung mga komunidad po na nangangailangan po ng kanyang tulong, lalong-lalo na po dito po sa reforestation po nito pong ating mga lugar na nangangailangan po talaga ng tulong kasi nga po ay ito po'y hinagupit, hindi po ba, ng bagyo noong nakaraang taon. Matindi po yung pangangailangan para po talagang matulungan, no? Hindi lamang po relief ang kailangan ng ating mga kababayan for that matter. Kailangan po nila ay talagang proteksyon, no? Panangga, laban po dito sa mga napakalakas na mga bagyo na tumatama po sa Mindanao. So ito po ay sana po ay matulungan natin at mabigyan po ng agad na resolusyon. Ito pong kaso ni Professor Kim Gargar. Nagpapasalamat rin po tayo sa atin pong Free Kim Gargar Movement at sa Kilab Multimedia once again para po dito sa updates na atin pong natanggap hinggil nga po sa kampanya ng pagpapalaya kay Kim Gargar. Okay, sa ating pagbabalik, iba pang mga updates, lalong-lalo na po dito sa kampanya, laban sa pork barrel ang ating pupuntuhan at syempre yung budget rin sa 2014 national budget na inaprubahan on third and final reading sa Kongreso, particularly po sa lower house. Yan po ang ating pupuntuhan right after the break. Oras natin, 14 minutes na lamang po bago ang ika-apat ng hapon. Magbabalik agad ang May Punto Ka Diyan.
Naghahanap ang BZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng BZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa bzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa BZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang sakuna, kaya nitong
yanigin
ang kalikasan,
sirain
ang mga kabuhayan,
sunugin
ang mga tahanan,
punin
ang mga insenteng buhay. Ngunit hindi nito kaya
yanigin, sirain, sunugin
at
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Adik ako!
Sa basketball!
Adik ako
sa pagsasayaw. Adik ako sa music.
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya.
Magpaka-adik sa mga produktibong gawain. Umiwas sa droga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We are back dito po sa ating puntuhan sa DZUP 1602. Ito pa rin ang iyong kapuntong si Edgy Uyanggoren para po sa ating talakayan, puntuhan at balitaan, mga kapunto. Kung may mga balita dyan at updates sa inyo pong sektor o sa inyo pong kinapaparoonan, maaari kayong tumawag sa ating hotline 503-8288. Balitaan niyo po kami, mga kapunto, ng mga updates po hinggil po sa inyong mga activities, no, para po ating puntuhan sa ating programa. Pwede kayong mag-text rin sa 0927-220-8332 o di kaya po sa Facebook at Twitter, hanapin lamang DZUP 1602 AM. Nasa linya po ng ating telepono ngayong hapon ang Secretary General po ng Bagong Alyansa Makabayan o Bayan na si Renato Reyes Jr. para po sa ating alamin natin kung ano po nangyayari papuntang Senado. Ito, naka-Halloween inspired costume ang ating mga kapunto. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Renato Reyes.
Ay, magandang hapon po sa inyo sa ating mga tagapakinig.
Ayan, kakaibang protesta itong ginagawa nga ng inyong grupo. At nakakalat na sa Facebook, ito pong inyong mga larawan, no? Naka-costume ng pang-Halloween. Ito pong ating mga kababayan. Kanato, pakipaliwanag naman kung anong mga nangyayari sa ngayon.
Sa ngayon, naglalakad na kami papunta ng Senado. Ito po ay isang parada ng iba't ibang mga halimaw na sumisimbolo nga doon sa problema natin dito sa corruption. Itong mga halimaw na to, ang halimaw ng pork barrel system, ang sumisipsip sa dugo ng ating mga kababayan at nagpapahirap sa ating lahat. Kaya po kami nananawagan ngayon na ganap na ibasura ang pork barrel system, lalo't yung ating mga nasa gobyerno, katulad ng sa Kongreso, sa Ehekutibo, ay talagang ayaw bitiwan itong pork.
Nato, kahapon ay inaprubahan na on third and final reading sa lower house, no, ito pong 2014 national budget. Anong masasabi nyo doon sa budget na yon?
Well, ito isang fourth budget pa rin noon. Itinago lang sa mga departamento yung dating FIDAP at meron pa rin karapatan ang mga mambabatas na mag-nominate o pumili ng proyekto at tukoy kung sino ang mga magiging beneficiaryo ng mga proyekto ito. Sa esensya po, fourth pa rin po yung umiiral na yan at hindi po inalis ng palasyo. At dagdag na problema, yung mas malaking presidential force, hindi rin po naman ginalaw ng Kongreso. So, dating gawi pa rin. May konti lang pagbabago sa pangalan at sa pamamaraan, pero pork pa rin po yung mananatili dyan sa budget na yan.
Mm-hmm. So, intact pa rin yung sinasabing pork barrel, bagamat may statement ang Malacanang na ito inabolished na, no? Mukhang nag-ibang anyo lang kanato. Anyway, sa ibang usapin rin, yung sinasabing disbursement o acceleration program, ito rin ay ginagamit rin daw ngayon para dun sa mga, para nga sa relief and rehabilitation measures sa mga nasalanta po nito pong lindol at nakalipas na mga bagyo. Any point on this, Nato?
Well, mukhang belated justification lang yan. Ibig sabihin ho, pilit na naghahanap ng kapiran ang palasyo dun sa pagpapairal nitong disbursement acceleration program, lalo't marami na nagsasabi na labag sa konstitusyon, ang DAP. Kaya nga po, ang nating panawagan, huwag sanang gamitin ang mga biktima ng lindol para bigyang kapiran ng isang baluktot ng pamaraan tulad ng DAP.
And finally na to, kasi nga ay mukhang in Halloween inspired ito nga pong inyong ginagawang protesta. Gusto mo bang imbitahan yung mga tagapakinig, hanggang anong oras ba kayo dyan papuntang Senado?
Sir, meron pong malapit dito sa Senado, malapit sa Ross Boulevard, pwede nyo kami puntahan sa gate po ng Senado. Papunta pa lang po kami doon hanggang mga alas 5 po ng hapon. Nandoon po kami.
Ayan. Maraming salamat sa inyo, Renato Reyes Jr. mula po sa Bagong Alyansang Makabayan o Bayan.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
At ako'y hindi rin magpapahuli dahil sa Facebook page ko ay nakapost na rin yung aking Halloween-inspired na costume. Bagamat mas less effort ito kasi naka-maskara lang, oh, 'di ba? Okay, kayo ano bang mga Halloween inspired na mga theme na naisip nyo? Ito si Flexi, alam ko fan na fan ako ng kanyang mga pictures online eh. Ito si Engineer Flexi, ang ganda ng kanyang pagka-effort, no? Doon sa kanyang zombie ba 'yon? Zombie look. Talagang maka-zombie nga ngayon darating na Halloween season. Eh, ito, maganda rin po ito kasi nga ito'y nabibigyan ng ibang, kumbaga, ibang level naman ng protesta. No? Ito po ay ginagamit, no? Ito pong mga, kumbaga, ito'y Western actually na mga practices, no? Yung mga ganun. Nabibigyan, kumbaga, na kukonteksto dito po sa protesta laban sa pork barrel o ito pong iba't ibang forma ng korupsyon at katiwalian. Nako, ito'y maganda pong paraan. Kaya antabayanan po natin kung ano rin ang reaksyon dito ng iba't ibang sektor at syempre yung reaksyon rin po ng Malacanang at ilang mamabatas kasi nga po sila ipapunta na ng Senado ngayong hapon. Ito pong mga grupo na naglulunsad po nito pong kilos protesta laban pa rin po sa pork barrel system. Okay, nako, dito po muna nagtatapos ang ating balitaan at puntuhan ngayong hapon. Siksik po ang ating mga balita at punong-puno po ng panayam. Kaya maraming salamat po sa lahat ng ating mga tagapakinig na nagbahagi po ng inyong mga punto, nagbahagi po ng inyong pong update sa inyong sektor para po sa ating programa ngayong hapon. Nagpapasalamat rin po tayo sa lahat po ng mga nag-text natin na mga netizens, yung atin po nag-post sa Facebook at siyempre sa Twitter. Nako, maraming tuloy-tuloy po ang inyong pong pakikinig hanggang alas 8 po ng gabi dito po sa ating programa. At bago pa lang lahat, may ilang announcement lamang po rin ang ating UP Diliman Administration. Dahil nga po ay ililipat na po itong UP Diliman Accounting and Cash Office. Ito po yung announcement mula po sa Office of the University Chancellor. Ito pong UP Diliman Chancellor. Ito po, the UP Diliman Accounting Office and UP Diliman Cash Office will be transferring back from the ISS building to the newly renovated office at the PNB building on October 24 and 25. Ayan ha. Para po dun sa mga magbabayad o di kaya po ay syempre panahon na naman ng enrollment sa susunod na mga linggo. Eh na po, back to PNB building na po. Ito pong cash office and accounting office on October 24 and 25. Okay. Tuloy-tuloy po ang inyong pakikinig. Susunod na po ang Patas sa Batas. Maraming salamat po sa lahat ng ating kapunto. Ito po muli si Kapuntong Edge na nagsasabi ng maayong hapon, may punto kadyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, kinig mo'y parinig, punto mo'y pabati. Pagkat may punto ka dyan.